Ζούμε αυτές τις μέρες μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και ίσως θυμάστε ότι την προηγούμενη φορά που είχαμε εκλογές μίλησα για διάφορες αδιαπραγμάτευτες χριστιανικές αξίες που θα έπρεπε να μας επηρεάζουν στον τρόπο που διαλέγουμε την πολιτική εξουσία που θέλουμε να υπάρχει. Αυτό το μήνυμα υπάρχει στο ίντερνετ και από ό,τι βλέπω κυκλοφορεί αρκετά ευρέως και το παρακολουθούν άνθρωποι και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί πιστεύω ότι πρέπει ως χριστιανοί όταν πηγαίνουμε στην κάλπη να σκεφτόμαστε και ως χριστιανοί. Έτσι λοιπόν, αν δεν το είχατε ακούσει αυτό το μήνυμα, ίσως είναι καλό να το ακούσετε καθώς σκέφτεστε τις ερχόμενες εκλογές. Σήμερα όμως θέλω να μιλήσω για κάτι άλλο, το οποίο εμπνέεται από σχετικά πρόσφατα γεγονότα. Είναι ένα μήνυμα το οποίο το είχα δώσει κάποια στιγμή σε εκλογές Πρεσβυτερίου. Αλλά σκέφτηκα ότι ίσως ταιριάζει κάπως με πράγματα που βλέπουμε αυτές τις ημέρες. Έτσι λοιπόν το ερώτημά μου είναι το εξής. Πώς διαλέγεις έναν ηγέτη? Ή μάλλον πώς σκεφτόμαστε για την ηγεσία? Γιατί ολόγυρά μας βλέπουμε εκλογές, εθνικές εκλογές, εσωκομματικές εκλογές κτλ. Και όταν είναι εκλογές Πρεσβυτερίου και όλες αυτές οι εκλογές εγείρουν αυτό το επίμονο ερώτημα. Πώς διαλέγεις τον κατάλληλο ηγέτη και ποιος είναι ο ρόλος του ηγέτη και τι σκεφτόμαστε εμείς για την ηγεσία? Όλοι γνωρίζουμε το ρητό «αρχή άνδρα δείκνηση». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η ηγεσία φέρνει στην επιφάνεια το πραγματικό ποιόν ενός ανθρώπου. Φανερώνει δηλαδή η ηγεσία χαρακτηριστικά του, τα οποία μπορεί να ήταν θαμμένα ή κρυμμένα, που όμως όταν γίνεται τρόπο τεινά αρχηγός ή όταν βγαίνει στην τηλεόραση, όλα βγαίνουν στο φως και καταλαβαίνεις ποιος είναι πραγματικά. Όμως τότε μπορεί να είναι και αργά. Σήμερα θέλω να δούμε μια περικοπή που ίσως λίγοι από εμάς τα σκεφτόμασταν. Είναι κάπως ένα βιβλίο που λίγοι κοιτάνε και από το οποίο και εγώ ίδιος δεν έχω ξανακηρύξει, το βιβλίο των Κριτών. Και όμως το βιβλίο των Κριτών, αν το σκεφτεί κανείς, είναι γεμάτο, πλήρες, μεστό από το θέμα της ηγεσίας. Αν μελετήσετε το βιβλίο των Κριτών θα δείτε μια συγκεκριμένη περιγραφή της ιστορίας που η οποία είναι σε διάφορους κύκλους. Μέσα στο βιβλίο των Κριτών τα πράγματα ξεκινάνε σχετικά ομαλά. Οι Ισραηλίτες είναι σχετικά καλοί. Ακολουθούν το Θεό, τηρούν τη Διαθήκη, έχουν οικογένειες, δείχνουν κάποια καλοσύνη. Ξεκινάμε έτσι. Όμως μετά αρχίζει η πρώτη αποστασία από το Θεό, απομακρύνονται από το Θεό λοιπόν, αμαρτάνουνε και ο Θεός μέσω καταστάσεων, μέσω επιδρομών που επιτρέπει από άλλους λαούς, τους κρίνει. Και εκείνοι, αφού ο Θεός τους κρίνει, μετανοούν. Και ο Θεός, αφού μετανοούν, τους στέλνει έναν κριτή, έναν ηγέτη για να τους σώσει. Και σώζονται και η ζωή βελτιώνεται. Και μετά έρχεται η επόμενη αποστασία. Ξανααμαρτάνουν. Και ο Θεός τους ξανακρίνει. Και αυτοί ξαναμετανοούν. Και ο Θεός τους ξανασώζει με έναν ηγέτη, έναν κριτή. Και πάλι η ζωή γίνεται ευκολότερη. Και πάλι αμαρτάνουν. Και ο κύκλος συνεχίζεται σε όλο το βιβλίο. Αυτό το πράγμα βλέπουμε. Αυτή είναι η δομή του βιβλίου των Κριτών. Μόνο που οι κύκλοι δεν είναι απλά κύκλοι. Είναι κύκλοι σε μια καθοδική πορεία. Τα πράγματα χειροτερεύουν και χειροτερεύουν και χειροτερεύουνε. Καθώς ο λαός αποστατεί και ο Θεός κάνει υπομονή, αλλά ο λαός επιμένει να αποστατεί. Δηλαδή δεν μαθαίνει ποτέ το μάθημά του. Συνεπώς πολλά θα μπορούσε κανείς να πει και για την ηγεσία παντού στο βιβλίο των Κριτών. Όμως θέλω να σας δείξω ένα κεφάλαιο το οποίο είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και περνάει το μήνυμά του με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Θέλω να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει. Σε κάποια στιγμή μέσα στον Ισραήλ κυβερνάνε 70 γη ή απόγονοι του Ιεροβάαλ. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι αυτός. Αυτοί πάντως ηγούνται στον Ισραήλ, 70 άτομα. Είναι μια, θα λέγαμε, ολιγαρχική κυβέρνηση. Τι 70, τι 300, καταλαβαίνετε. Όταν διαβάζουμε λοιπόν το βιβλίο των Κριτών, ένα αρχαίο βιβλίο, θέλω μες στο μυαλό σας να μπορείτε να κάνετε κάποιες συνδέσεις με το σήμερα. Μες στο μυαλό σας δηλαδή να αρχίσετε να βλέπετε παραλληλισμούς. Και εκεί που είναι λοιπόν αυτή η 70, η Βουλή των 70, εμφανίζεται κάποιος Αβιμέλεχ και προτείνει μια εναλλακτική στο λαό. Και διαβάζουμε λοιπόν στο εδάφιο 1 το εξής. «Και υπήγεν Αβιμέλεχ, ο υιός του Ιεροβάλ, η Σιχέμ, προς τους αδελφούς της μητρός αυτού και είπε προς αυτούς και προς πάσαν τη συγγένεια του οίκου του πατρός της μητρός αυτού, λέγον, λαλήσατε παρακαλώ εις επίκον πάντων των ανδρών της Σιχέμ, τι είναι καλύτερον εις εσάς, να άρχος είναι πάνω σας πάντες οι του Ιεροβάλ 70 άνδρες ή να άρχει εις μόνος επάνω σας». Τι προτιμάτε δηλαδή, να, είναι 70, να έχετε 70 ανθρώπους στο κεφάλι σας ή μόνο έναν, ας πούμε. Και μετά, χωρίς να έχει πει κάτι για τον εαυτό του, λέει, «και ενθυμήθητε ότι ως τούνιμον και σάρξιμον είμαι». Και να θυμάστε ότι είμαστε συγγενείς. Προσέξτε λοιπόν εδώ τρία πράγματα σε αυτή την προεκλογική καμπάνια του Αβιμέλεχ. Πρώτα, αυτός ο υποψήφιος ηγέτης αυτοπροτείνεται. Πρέπει να διευκρινίσω εδώ ότι δεν είναι κακό να αυτοπροτείνεται κανείς. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος έλεγε στην Καινή Διαθήκη ότι ως της επισκοπήν ωρέγεται, καλών έργων επιθυμεί. Δεν είναι κακό. Ο Θεός μπορεί να βάλει στην καρδιά των ανθρώπων να ηγηθούν στην Εκκλησία του, διότι η Εκκλησία χρειάζεται ανθρώπους που θα πάνε την Εκκλησία μπροστά. Δεν είναι κακό να θέλει κανείς να έχει κάποιον ηγετικό ρόλο, εφόσον του το βάζει ο Θεός στην καρδιά και το κάνει ταπεινά. Συνεπώς, το ότι θέλει κάποιος να ηγηθεί δεν είναι απαραίτητος κακό. Το κακό όμως μπορεί να βρίσκεται στο γιατί θέλει να ηγηθεί. Τι θέλει να πετύχει. Γιατί θέλει να είναι αρχηγός. Και υπάρχει αυτό το ένστικτο μες στους ανθρώπους να θέλουν να είναι αρχηγοί, να θέλουν να είναι βασιλιάδες. Οπότε από την πρώτη στιγμή που κάποιος θέλει να ηγηθεί, πρέπει να του θέσουμε σκληρά ερωτήματα. Έτσι, θέλεις να διαχειριστείς τις τύχες όλων μας. Θα πρέπει να υποστείς κάποιες δοκιμασίες. Δεύτερον, προσέξτε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι και αυτός γιος ή απόγονος του Ιεροβάλ. Προσέξτε, διαβάσαμε στην αρχή ότι ήταν 70 απόγονοι του Ιεροβάλ, αλλά στους απογόνους του Ιεροβάλ συγκαταλέγεται, συμπεριλαμβάνεται και ο Αβιμέλεχ. Αλλά ξεχωρίζει τη θέση του και τα βάζει μαζί τους. Τι λέει λοιπόν, τι είναι καλύτερο, να έχετε 70 να σας κυβερνούν ή να έχετε έναν. Εμείς μπορεί να λέγαμε βέβαια σήμερα, καλύτερα να έχουμε 70. Αλλά τότε ο Ισραήλ δεν ζήλευε τις δημοκρατίες, γιατί δημοκρατίες δεν υπήρχαν. Ο Ισραήλ ζήλευε τους άλλους λαούς και οι άλλοι λαοί τι είχανε, μοναρχία, βασιλιάδες. Γιατί λοιπόν οι Ισραηλίτες να ζηλεύουν τους άλλους λαούς που έχουν βασιλιά. Γιατί μέσα στο σκηνικό το αρχαίο, του αρχαίου κόσμου, οι Ισραηλίτες ήταν ένα μικρό κρατήδιο και να πούμε την αλήθεια, ένιωθαν χωριάτες. Ενώ θεωρούσαν ότι οι λαοί, οι υπόλοιποι ολόγυρά τους, ήταν οι πρωτεβουσιάνοι. Εμείς σου λέει ζούμε σε σκηνές και παράγκες. Οι άλλοι έχουν βασιλιά, έχουν πόλη, έχουν ανάκτορα, έχουν ναούς, έχουν παύλεις, έχουν εντυπωσιακά πράγματα. Όπου βλέπουμε ότι υπάρχει βασιλιάς, βλέπουμε και ανάκτορα, βλέπουμε ναούς, βλέπουμε δηλαδή πολύ εντυπωσιακά πράγματα. Φαίνεται να υπάρχει δύναμη. Συνεπώς, γιατί να μην το θέλουμε κι εμείς, να μην το ζηλέψουμε κι εμείς αυτό. Για να μοιάσουμε λοιπόν στους άλλους, πρέπει να έχουμε κι εμείς βασιλιά. Το κίνητρο λοιπόν είναι να μοιάσουμε στους άλλους. Εδώ που τα λέμε, παρόλο που οι εποχές έχουν αλλάξει, υπάρχει όμως μια έμφυτη επιθυμία των ανθρώπων να βασιστούν σε έναν ηγέτη. Ενώ μερικοί μάλιστα τον λατρεύουν σχεδόν και ό,τι πει αυτός είναι νόμος. Σκεφτείτε λίγο μέσα στην ιστορία πόσοι άνθρωποι αφοσιώθηκαν στον Χίτλερ και προτίμησαν μια δικτατορία του τύπου του Χίτλερ περισσότερο από ό,τι μπορούσαν να εκτιμήσουν μια δημοκρατία. Σε διάφορους κύκλους της ιστορίας, οι άνθρωποι έχουν αυτή την ανάγκη να αφοσιωθούν σχεδόν τυφλά σε έναν ηγέτη. και ίσως έχετε δει ταινίες, ότι υπήρχαν άνθρωποι που ήταν αφοσιωμένοι στον Χίτλερ μέχρι την τελευταία στιγμή, ενώ οι Ρώσοι είχαν φτάσει στο Βερολίνο. Όλα τα γεγονότα διέψευδαν. Οι άνθρωποι έχουν αυτή την ανάγκη να έχουν έναν ηγέτη, ειδικά όταν είναι δύσκολη καιρή, ειδικά όταν υπάρχει κρίση. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει κάποιος σωτήρας. Και ξέρετε γιατί το έχουν αυτό ανάγκη οι άνθρωποι? Επειδή ο Θεός μας έχει πλάσει να θέλουμε έναν σωτήρα. Αλλά πρέπει να βρούμε τον σωστό σωτήρα, τον πραγματικό σωτήρα. Και όχι κάποιο υποκατάστατο ή κάποια διαστροφή της σωτηρίας. Προσέξτε και κάτι άλλο σε αυτό το χωρίο. Το βασικό προεκλογικό επιχείρημα του Αβιμέλεχ. Θυμηθείτε, λέει ότι εγώ είμαι σάρκα και αίμα σας. Είμαι δηλαδή, το επιχείρημά του είναι το εξής. Είμαι δικό σας άνθρωπος, δικό σας παιδί. Είμαστε συγγενείς. Ξέρετε, πολλές φορές και ακόμα και σε εκλογές πρεσβυτερίου, δυστυχώς καμιά φορά έχει εμφανιστεί και τέτοιο επιχείρημα, έτσι. Εκλέξτε εμένα γιατί είμαι συγγενής σας. Και το έχω πει πολλές φορές ότι δεν πρέπει ποτέ να υπάρξει τέτοιου είδους επιχειρηματολογία. Δεν μας λέει πουθενά ο Απόστολος Παύλος, όταν γίνει πρεσβυτέριο, διαλέξτε το δικό σας φιλαράκι, τον δικό σας άνθρωπο, έτσι. Για να κάνετε μια οικογενειοκρατία. Πουθενά δεν λέει τέτοιο πράγμα. Σου λέει κριτήρια για το ποιος πρέπει να είναι ο ηγέτης. Θα πρέπει να είμαστε όριμοι ως εκκλησία σε τέτοια πράγματα. Αλλά εδώ τώρα στο πολιτικό σκηνικό. Στην πολιτική σήμερα, τι είδους επιχείρημα είναι αυτό? Είμαστε συγγενείς. Εμείς είμαστε ένα πράγμα. Εμείς είμαστε μαζί. Αυτοί οι ξένοι δεν είναι μαζί μας. Αυτοί οι ξένοι είναι οι κακοί. Και εμείς είμαστε όλοι εδώ μαζί, αδέλφια, ενάντια σε αυτούς τους κακούς. Βλέπετε πόσο εύκολα μπορούμε να φτιάξουμε το σκηνικό με το δικό μας τρόπο. Οι άνθρωποι λοιπόν ακούνε και πείθονται. Πείθονται από αυτό ακριβώς το επιχείρημα, ότι είμαστε αδέλφια. Είμαστε αδέλφια. Οπότε διαβάζουμε στο εδάφιο 3 το εξής. «Και ελάλησαν περί αυτού οι αδελφοί της μητρός αυτού, εις επίκον παντών των ανδρών της Σιχέμ, πάντα στους λόγους τούτους, και έκλεινεν η καρδία αυτών κατόπιν του Αβιμέλεχ. Διότι είπων, αδελφός ημών είναι». Εκείνος έδωσε το επιχείρημα, είμαστε αδέλφια, και εκείνη η καρδιά τους αρχίζει και πηγαίνει μαζί του, διότι, σου λέει, δίκιο έχει, είμαστε αδέλφια. Αδελφός ημών είναι, τελείωσε η ιστορία. Αφού είναι αδελφός μας, είναι δικός μας. Και να σας πω κάτι, σε έναν κόσμο όπου η αδελφοσύνη έχει αξία, αυτό έχει και κάποιο νόημα. Το Δευτερονόμιο έλεγε ότι έπρεπε οι Ισραηλίτες να έχουν ως βασιλιά τους έναν αδελφό τους. Αλλά τι εννοούσε το Δευτερονόμιο? Έναν Ισραηλίτη, έναν αδελφό με την έννοια ότι αυτός θα είχε διαθήκη με τον Θεό και δεν θα έκανε κάποια διαθήκη με τα είδωλα. Επίσης εννοούσε ότι ο αδελφός δεν θα νόμιζε ότι ο ίδιος είναι κάτι ανώτερο από τους αδελφούς του, αλλά θα ήταν ταπεινός, θα τους θεωρούσε αδελφούς του. Ένας πρώτος μεταξύ ίσων. Αλλά τούτοι οι άνθρωποι πείθονται από τη λέξη αδελφός, χωρίς να ρωτάνε, άραγε τι σημαίνει να είναι κανείς πραγματικός αδελφός. Τη λέξη την ξέρουμε, το νόημα ποιο είναι όμως? Κάποιες λέξεις, ξέρετε, πολλές φορές είναι συναισθηματικά φορτισμένες και κάποιοι μπορούν έτσι να τις εκμεταλλευτούν. Έχετε ακούσει πόσες φορές στις προεκλογικές εκστρατείες ακούμε λέξεις όπως αλληλεγγύη. Έτσι. Τις λένε οι πολιτικοί. Αλληλεγγύη. Τώρα ο καθένας σας βάλει στο μυαλό του τι είναι αυτό. Έτσι. Διάφορες άλλες λέξεις, συνθήματα που τις λένε σχεδόν όλα τα πολιτικά κόμματα. Το ερώτημα είναι που είναι η ουσία πίσω από τις λέξεις. Γιατί πολλές φορές μπορούμε να βγάλουμε, όπως βγάζουμε όλο το ένα αυγό, ας πούμε, βγάζουμε όλο το περιεχόμενο και μένει το τσόφλι. Πολλές φορές οι λέξεις είναι απλά το τσόφλι και έχει φύγει η ουσία. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, να βλέπουμε πίσω από τις λέξεις αν υπάρχει ουσία. Αδέλφια είμαστε! Αδέλφια! Τι σημαίνει αυτό? Ας τον κάνουμε, λέει, ηγέτη. αδελφός μας είναι. Για να δούμε λοιπόν τι κάνει ο αδελφός τους. Η πρώτη του κίνηση, εδάφιο 4. Και έδωκαν εις αυτόν 70 αργύρια εκ του οίκου του Βαάλ Βερίθ, και δι' αυτόν ο Αβιμέλεχ, τώρα μόλις του δίνουν τα λεφτά, εμίσθωσεν ο Αβιμέλεχ άνδρας ποταπούς και θρασής και οικολούθησαν αυτόν. Πάνε λοιπόν και λένε, αφού είναι αδελφός μας, να τον βοηθήσουμε, να τον ισχύσουμε οικονομικά, του δίνουν λεφτά και αυτός πάει και μισθώνει κάποια καθάρματα για να είναι η μπράβη του. Πρώτη του κίνηση. Προσέξτε το όμοιο, πώς βρίσκει το όμοιο. Ο άνθρωπος αυτός είναι αφελής και διαλέγει σκάρτους συνεργάτες, άρα είναι ανάξιος να είναι ηγέτης, ή ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Και στις δύο περιπτώσεις δεν είναι κατάλληλος. Έτσι, έχετε δει τέτοιους ανθρώπους? Μπορείτε να τους διακρίνετε και να τους βλέπετε από τις συμπεριφορές τους. Τι κάνουνε. Αλλά δεν τελειώνει εκεί. Προσέξτε το εδάφιο 5. Διαβάζουμε. Και εισήλθεν εις τον οίκον του πατρός αυτού, η Σοφρά, και θανάτωσε τους αδελφούς αυτού, τους υιούς του Ιεροβαάλ, 70 άνδρας, επιλήθον ένα. Εν απελήφθη όμως ο Ιωθάμ, ο νεότερος υιός του Ιεροβαάλ, διότι εκρύφθη. Οπότε λοιπόν, αφού βρήκε τα λεφτά, βρήκε και τους μπράβους του, πηγαίνει και βρίσκει τους γιους του Ιεροβαάλ και τους σκοτώνει όλους. Η πρώτη του πολιτική κίνηση για να υπερισχύσει είναι να σκοτώσει όλους τους αντιπάλους του. Να πως γινόταν η προεκλογική εκστρατεία τότε. Ούτε διαφημιστικά σποτ, ούτε αφίσες. Εξουδετερώνεις τον αντίπαλό σου σκοτώνοντάς τον. Μια καθαρά μακιαβελική αντίληψη. Αλλά δεν είναι εκεί η ουσία, προσέξτε. Σας είχα πει πριν τι, ότι αυτός ο Αβιμέλεχ ήτανε ένας από τους απογόνους του Ιεροβαάλ και ο ίδιος. Και διαβάζουμε, προσέξτε πόσο έξυπνα το κείμενο μας το λέει, και πήγε και θανάτωσε τους αδελφούς του, τους υιούς του Ιεροβαάλ. Ο Αβιμέλεχ λοιπόν πήγε να εκλεγεί από άλλους και τους είπε, αφήστε τους άλλους, ψηφίστε μένα, είμαι αδελφός σας. Και αυτοί είπαν, αδελφός μας είναι, να τον ψηφίσουμε. Και κανένας δεν σκέφτηκε, μα αν είναι αδελφός δικός μας και είναι αδελφός και των άλλων, πώς τους πουλάει τους άλλους? Και άμα ξέρει να πουλάει τους άλλους που είναι αδελφοί του, πού ξέρουμε εμείς αν δεν θα μας πουλήσει και εμάς αύριο? Τώρα όμως δείτε τι κάνει αυτός ο αδελφός στα άλλα αδέλφια του, για να μην έχει ανταγωνιστές στην εξουσία. Σκοτώνει τα αδέλφια του. Να το παράδοξο, είπαμε, η λέξη έχει χάσει το νόημά της. Τον ψηφίσαμε επειδή είναι αδελφός μας και τώρα βλέπουμε τι είδους αδελφός είναι. Είναι αδελφός σαν τον Κάιν. Τέτοιος αδελφός. Κι όμως τώρα έχει το πάνω χέρι ο Αβιμέλεχ. Έχει και την υπεροχή, τώρα γίνεται ο ηγέτης. Εδάφιο 6 λοιπόν, διαβάζουμε. Και συνήθισαν πάντες οι άνδρες της Σιχέμ και πας ο οίκος του Μιλό και ελθόντες έκαμαν τον Αβιμέλεχ βασιλέα πλησίον της ριός της εισταμένης εν Σιχέμ. Βέβαια, τώρα ποιος να τολμήσει να μην τον κάνει βασιλιά? Δεν υπάρχουν πολιτικοί αντίπαλοι πλέον. Έχει δώσει το στήριγμά του ο αδελφός. Είμαι εγώ και μόνο εγώ και καταργώ κάθε αδελφοσύνη. Έχει κανείς αντιρρήσεις μήπως? Ποιος τολμάει να φέρει αντιρρήσεις? Βλέπετε τι μπορώ να κάνω. Όταν διαβάζεις αυτή την ιστορία, είναι σαν να διαβάζεις λίγο την ιστορία του Χίτλερ ή άλλων δικτατόρων στην ιστορία. Όμως κάποιος είχε αντίρρηση. Διαβάζουμε το εδάφιο 7, το εξής. Και ότε ανηγγέλθη τούτο εις τον Ιωθάμ, υπήγε και εστάθη επί την κορυφήν του όρους Γαριζίν και ύψωσε τη φωνήν αυτού και βόησε και είπε προς αυτούς, ακούσατε μου άνδρες της Σιχέμ και θέλει σας ακούσει ο Θεός. Υπάρχει λοιπόν κάποιος Ιωθάμ, ο οποίος έχει αντίρρηση, πολιτική αντίρρηση. Πώς την εκφράζεις αυτή την αντίρρηση, χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή σου? Η απάντηση είναι ότι πρέπει να πας σε ένα μέρος όπου μπορείς να εκφράσεις την αντίρρησή σου, αλλά να υπάρχει κάπου μια έξοδος, ένας τρόπος διαφυγής, να μπορείς να φύγεις εύκολα. Πάει λοιπόν στο όρος Γαριζίν, δηλαδή πάει κάπου ψηλά, που δεν μπορούν να το συλλάβουν εύκολα, και φωνάζει από ψηλά, ώστε να ακούγεται η φωνή του, και λέει στο λαό ένα μύθο. Η Βίβλος εδώ περιέχει έναν μύθο που μοιάζει με τους μύθους του Εσώπου, θα λέγαμε. Αλλά προσέξτε, θα τους πει έναν μύθο, γιατί? Γιατί μέχρι να καταλάβουν μέσα από το μύθο τι τους λέει, εκείνος θα την έχει κάνει. Και μετά θα μείνει ο μύθος και θα λέει, α, ο μύθος αυτός έλεγε για μας. Είναι έμεση τρόποι πολλές φορές αυτή απάντησης σε ολοκληρωτικές εξουσίες. Ας λακούσουμε λοιπόν τον μύθο που θα τους πει. Και τους λέει την εξής ιστοριούλα. Διαβάζουμε στο εδάφιο 8. «Υπήγον ποτέ τα δέντρα να χρήσωσε η βασιλέα εφ' αυτών. Πήγαν λοιπόν τα δέντρα, λέει, για να κάνουν βασιλιά πάνω στα δέντρα. Και είπαν προς την Ελέα, στην Ελιά, βασίλευσον εφημών. Ξεκινάει λοιπόν η ιστορία σαν να μιλάμε για τα δέντρα που ζητάνε βασιλιά τα δέντρα, και έτσι θα συνεχίσει η ιστορία. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι το θέμα δεν είναι τα δέντρα, το θέμα είναι οι άνθρωποι. Όλοι καταλαβαίνουν ότι ο Ιωθάμ μιλάει για αυτό που συμβαίνει τώρα στον Ισραήλ. Όμως υπάρχει μια διαφορά. Στην ιστορία που διαβάσαμε πιο πάνω, ήταν ο Αβιμέλεχ που αυτοπροτάθηκε ως βασιλιάς και προώθησε τον εαυτό του. Όμως ο Ιωθάμ το βλέπει κάπως αλλιώς εδώ. Είναι τα δέντρα που ζητάνε βασιλιά. Τα δέντρα φταίνε. Τα δέντρα παίρνουν την πρωτοβουλία και ζητάνε βασιλιά. Άρα τα δέντρα ευθύνονται για την επιλογή που θα κάνουν. Πήγαν λοιπόν τα δέντρα στην Ελιά για να τις κάνουν πρόταση να γίνει βασιλιάς η Ελιά. Να πούμε και το εξής. Στην αρχαιότητα, τα μεγάλα βασίλεια παρουσιάζονταν ως δέντρα. Γιατί? Τα παρουσιάζονταν ως δέντρα γιατί υποτίθεται ότι είχαν μια μεγάλη σκιά και ερχόντουσαν οι άνθρωποι να κρυφτούν κάτω από τη σκιά των δέντρων. Έτσι είναι μια βασιλεία η οποία ελκύει ανθρώπους να μπουν κάτω από τη σκιά της και να προστατευτούν. Πάνε λοιπόν στην Ελιά. Βασίλεψε πάνω μας. Και απαντάει η Ελιά. Ακούστε απάντηση. Εδάφιο 9. Αλλά η Ελέα είπε προς αυτά. Να αφήσω εγώ το πάχος μου, δια της οποίας τιμώνται Θεός και άνθρωποι, και να υπάγω να άρχω επί των δέντρων. Τι εννοεί λοιπόν η Ελιά εδώ? Η Ελιά παράγει ελιές και παράγει λάδι. Εμείς που ζούμε στην Ελλάδα κατανοούμε πολύ καλά τι σημαίνει λάδι για αυτή την περιοχή του κόσμου. Ήταν άκρος απαραίτητο για τη μαγειρική, για τη ζωή, για όλα. Όμως είχε και έναν άλλο ρόλο. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο τιμούνταν και ο Θεός και οι άνθρωποι. Με λάδι χρείονταν οι βασιλιάδες. Με λάδι χρείονταν οι ιερείς. Από το λάδι που κεγόταν φωτιζόταν ο χώρος του ιερού. Άρα έδινε και φως μέσα στο ιερό. Άρα το λάδι έπαιζε αυτόν τον ρόλο να χρησιμοποιείται για να δοθεί τιμή και στους ανθρώπους και στο Θεό. Μέσα από μένα, λέει η Ελιά λοιπόν, τιμώνται ο Θεός και οι άνθρωποι. Έχουμε άλλα λόγια έναν πάρα πολύ υψηλό ρόλο. Ένα υψηλό καθήκον, μια υψηλή θέση. Μέσα από μένα διαχέεται τιμή εκεί που πρέπει να δοθεί. Ο Θεός τιμάται μέσα από μένα. Αναλογιστείτε τι σημαίνει αυτό. Πάνω απ' όλα, ο υψηλότερος ρόλος είναι να τιμάται ο Θεός μέσα από σένα. Αυτό είναι το υψηλότερο πράγμα. Εγώ, λέει η Ελιά, τιμάω το Θεό και τον άνθρωπο και θα μου πεις εμένα να έρθω να σου κάνω τον αρχηγό. Σιγά το πράγμα. Εγώ τιμώ το Θεό και τον άνθρωπο. Αυτό είναι το ύψιστο. Σιγά τη δουλειά να γίνω εγώ αρχηγός σας. Ή αυτό θα είναι η απόλυτη υποβάθμιση για μένα να είμαι αρχηγός σας. Θα αφήσω εγώ την παραγωγή πολύτιμου λαδιού που φέρνει τιμή στο Θεό για να ασχοληθώ με την αρχηγία των δέντρων. Αν είναι δυνατόν να υποβαθμιστώ τόσο πολύ. Δείτε λοιπόν ένα πράγμα εδώ. Η τιμή προς το Θεό και τον άνθρωπο είναι ανώτερη από κάθε αρχηγία. Και ξέρετε κάτι, αν γίνει κανείς αρχηγός, θα πρέπει αυτό να το ξέρει από πριν. Είναι το ύψιστο καθήκον. Εγώ και εσείς και όλοι μας έχουμε τη δυνατότητα να τιμούμε το Θεό. Δεν χρειαζόμαστε κάποιον άλλο ρόλο, κάποιο άλλο ταλέντο, κάποια άλλη ικανότητα. Η ύψιστή μας δυνατότητα δεν είναι να είμαστε αρχηγοί, αλλά να τιμήσουμε το Θεό και τους ανθρώπους. Να τιμήσουμε. Τιμή λοιπόν. Οπότε τα δέντρα απογοητεύονται και σου λέει δεν θέλει ελιά, πάμε αλλού, να βρούμε άλλον αρχηγό. Οπότε πάνε στη Σικιά, το σημαντικότερο δέντρο της εποχής, εδάφιο 10. Και είπαν τα δέντρα προς τη Σικήν, ελθέ εσύ βασίλευσε των εφημών. Αλλά η Σική είπε προς αυτά, να αφήσω τη γλυκύτητά μου και των καρπών μου των καλών και να υπάγω να άρχω επί των δέντρων. Η Σικιά λέει, τι να κάνω, τι μου είπατε. Συγγνώμη κύριε, πάτε καλά. Έχετε φάει ποτέ σας σήκω? Έχετε φάει, ξέρετε πόσοι άνθρωποι σκαρφαλώνουν με κίνδυνο της ζωής τους ψηλά στα κλαριά μου, αγωνιώντας να βρουν ένα σήκο να φάνε. Έχετε ανοίξει σήκο να δείτε μέσα τι πλούτο περιέχει? Ολόκληρο εργοστάσιο είμαι που έχει τους μηχανισμούς για να παράγει αυτό το μεγαλειώδη καρπό που τον τρως και τρελαίνεσαι. Και μου λέτε να αφήσω την παραγωγή σήκων για να πάω να γίνω αρχηγός σας. Τρελαθήκατε? Είναι δυνατόν? Προσέξτε, η ελιά είπε πως πιο σημαντική από την ηγεσία είναι η τιμή προς τον Θεό και τον άνθρωπο. Η Σικιά λοιπόν λέει ότι πιο σημαντική από την ηγεσία είναι η καρποφορία, είναι η παραγωγικότητα. Παράγω καρπό. Δεν χρειάζομαι να είμαι αρχηγός. Παράγω καρπό. Μπορώ να παράγω καρπό χωρίς να είμαι αρχηγός. Όμως το άλλο σημαντικό είναι ότι παράγω γλυκό καρπό. Από μένα έρχεται γλυκύτητα. Καρπός γλυκύτητας. Αυτό φέρνω λογυρά μου, αυτό πλάστηκα να φέρω και αυτό φέρνω. Και δείτε το λοιπόν, το πιο σημαντικό είναι να παράγει κανείς γλυκό καρπό, όχι ξινό ή σάπιο. Έχουμε δει και από αυτόν. Το να παράγεις γλυκό καρπό είναι ανώτερο από το να είσαι αρχηγός. Το γνωρίζουμε πολύ καλά εμείς οι χριστιανοί αυτό. Αν είμαστε εδώ σήμερα και λατρεύουμε το Θεό μας, νομίζω ότι θα το αποδώσουμε στον γλυκό καρπό ενός άλλου χριστιανού. Η δουλειά, το έργο, το μεγαλείο γίνεται στην παραγωγή γλυκού καρπού, όχι στην αρχηγία. Και όποιος παράγει γλυκό καρπό δεν έχει ανάγκη από αξιώματα, χαίρεται τον καρπό που παράγει. Το πολιτικό μήνυμα τι είναι? Ποιος ήδη παράγει καλά πράγματα και ποιος απλά θέλει να έχει την εξουσία? Η ελιά φαίνει τιμή, η Σικιά φαίνει γλυκύτητα και παραγωγή και καρπό. Και αυτά όλα λέει είναι ανώτερα από την αρχηγία. Οπότε τα δέντρα κοιτάνε πιο χαμηλά και πάνε στο αμπέλι. Εδάφιο 12. Και είπαν τα δέντρα προς την άμπελον, ελθέ εσύ βασίλευσον εφημών. Και είπεν η άμπελος προς αυτά, να αφήσω τον ίνον μου ως τη σεφρένη θεών και ανθρώπους και να υπάγω να άρχω επί των δέντρων. Η απάντηση είναι άμεση και πάλι. Εγώ λέει το αμπέλι φτιάχνω κρασί. Συνοδεύω το γεύμα σου. Το κρασί μου είναι ολόκληρη επιστήμη. Το συζητάει όλος ο κόσμος. Υπάρχουν όλων των ειδών οι γεύσεις. Μα πάνω απ' όλα είμαι αυτό το κάτι παραπάνω στη ζωή που φέρνει ευχαρίστηση. Εφραίνω Θεό και ανθρώπους. Φέρνω χαρά. Μην ξεχνάω ότι το κρασί χρησιμοποιούνταν και σε προσφορές προς το Θεό. Και άρα θεωρείται ότι έφερε χαρά και στο Θεό. Να σας ρωτήσω κάτι. Αξίζει κάτι στη ζωή που να μην έχει τελικό του σκοπό τη χαρά, την ευτυχία? Υπάρχει κάτι σημαντικότερο από το να γνωρίσουμε την πραγματική ευτυχία? Το αμπέλι λέει όχι. Η χαρά που δίνει ένα πολύτιμο αγαθό, υπέρτατης αξίας. Όποιος έχει χαρά και σκορπάει και δίνει χαρά, αυτός έχει πραγματικά κάτι να δώσει. Αλλά να αφήσεις αυτό για να γίνεις αρχηγός, με τίποτα. Και βέβαια το ίδιο ισχύει και για μας. Οτιδήποτε και αν κάνουμε, αν ο σκοπός μας δεν είναι τελικά να δώσουμε χαρά στο Θεό και στους ανθρώπους, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Μπορεί βέβαια να δυσαρεστήσουμε ανθρώπους προσωρινά, αλλά ο πότερος σκοπός πρέπει να είναι πάντα η χαρά. Άρα λοιπόν έχουμε, προσέξτε, ελιά, Σικιά, αμπέλι. Τιμή, γλυκύτητα καρπού, χαρά. Το υπέρτατο καθήκον και προνόμιο είναι να μπορείς να δίνεις τιμή, γλυκύτητα και χαρά στους ανθρώπους. Και αυτό είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις είτε είσαι αρχηγός, είτε δεν είσαι αρχηγός. Αυτή είναι η ουσία. Ή μάλλον να το πω αλλιώς. τέτοιου είδους άνθρωποι που δίνουν τιμή, γλυκύτητα και χαρά, τέτοιου είδους άνθρωποι θα έπρεπε να είναι στην ηγεσία. Αλλά τα δέντρα επιμένουν στο να έχουν αρχηγό. Πάση θυσία. Και τώρα πού να πάμε? Πήγαμε στην ελιά, στη σικιά, στο αμπέλι. Πάμε λίγο πιο χαμηλά. Εδάφιο 14. Τότε είπαν πάντα τα δέντρα προς την άκανθαν, στο αγκάθι. Ελθέ εσύ βασίλευσον εφημών. Τα δέντρα λοιπόν πάνε ακόμα πιο χαμηλά, στο αγκάθι. Η ελιά παράγει ελιές και λάδι, η σικιά παράγει σίκα, το αμπέλι παράγει σταφύλια και κρασί και το αγκάθι δεν παράγει τίποτα. Ή μάλλον σχεδόν τίποτα. Το αγκάθι ήταν η διαρκής ενόχληση των γεωργών. Ήταν άχρηστο ακόμα και σαν ξύλο. Όμως όταν έπιανε το αγκάθι φωτιά το καλοκαίρι, μπορούσε η φωτιά πάρα πολύ εύκολα να εξαπλωθεί μέσα από τα αγκάθια και να κάψει περιοχές. Όμως τα δέντρα πάνε εκεί στο αγκάθι, πάση θυσία, να έχουμε βασιλιά και ας είναι αγκάθι. Και το αγκάθι απαντάει. Εδάφιο 15. Και είπαν οι άκανθα προς τα δέντρα, «Εάν αληθώς σεις με χρήτε βασιλέα ημών, έλθετε, καταφύγετε υπό την σκιάν μου». Ιδε μη πυρ να εξέλθει εκ της ακάνθης και να καταφάγει τα σκέδρους του λιβάνου. Αν με χρήετε βασιλιά λοιπόν, σας λέει το αγκάθι, δέχομαι. Σαν πως έχω κάτι καλύτερο να κάνω. Καθόμουν εδώ και μόνο προβλήματα δημιουργούσα για όλους. Τσιμπούσα κόσμο. Και με ανασύρατε εσείς από την αφάνεια για να με κάνετε βασιλιά. Βλέπετε, αφού δεν παράγω τίποτα το ωφέλιμο για κανέναν, έχω όρεξη μπόλικη να είμαι αρχηγός. Γι' αυτό λέει, αφού με θέλετε, ελάτε να βρείτε καταφύγιο στη σκιά μου. Σας είπα πριν ότι έτσι έβλεπαν οι αρχαίοι το βασιλιά και τη βασιλεία του, ως ένα δέντρο που έρχεσαι εσύ να βρεθείς από κάτω να προστατευτείς. Να βρεις σκιά. Ελάτε λοιπόν στη σκιά μου, λέει το αγκάθι. Πείτε μου λοιπόν πώς θα μπούμε όλοι εμείς, πώς θα χωρέσουμε κάτω από ένα αγκάθι για να βρούμε σκιά. Θα πρέπει να σκύψουμε πάρα πολύ χαμηλά, μάλλον να ξαπλώσουμε μπρούμητα στη γη για να μπούμε κάτω από το αγκάθι. Και μετά θα πρέπει να συρθούμε από κάτω από αυτό και να μας τσιμπάει όλη την ώρα καθώς σερνόμαστε κάτω από αυτό. Και ακόμα και αν βάλουμε το κεφάλι από κάτω, σιγά τη σκιά. Και ένα δέντρο, πείτε μου, πώς θα χωρέσει κάτω από το αγκάθι? Τα δέντρα πήγανε στο αγκάθι. Αλλά το αγκάθι δεν έχει γνώθει σε αυτόν, προφανώς. Νομίζει ότι έχει σκιά να προσφέρει. Νομίζει και έχει την ψευδέστηση ότι είναι κάτι. Μέχρι τώρα έβαζε τα αγκάθια του και ενοχλούσε όπου μπορούσε, τώρα όμως του δίνουν και ένα αξίωμα για να μπορεί να ενοχλεί από θέση ισχύως. Το βάλαν στη Βουλή και χαίρεται. Αλλά το αγκάθι δεν έχει γνώθει σε αυτόν. Νομίζει ότι έχει σκιά να προσφέρει. Γι' αυτό και συνεχίζει. Η δε μη πυρ να εξέλθει εκ της ακάνθης και να καταφάγει τους κέδρους του λιβάνου. Δηλαδή, να το αγκάθι μέσα από το οποίο εξαπλωνόταν η φωτιά, έτοιμο να παίξει το ρόλο του. Τι έκανα πάντα όταν και εγώ ήμουν να δημιουργούσα καταστροφή? Και δείτε φιλοδοξία, λέει. Το μικρό αγκάθι θέλει να πάει να κάψει τις κέδρους του λιβάνου. Κέδρους. Τεράστια δέντρα. Να τα κάψουμε όλα. Τα δέντρα που ήταν πιο ψηλά και από το αμπέλι και από τη σικιά και από την ελιά. Διαλέγουν δηλαδή τα δέντρα το χαμηλότερο φυτό, το αγκάθι, και το αγκάθι πάει να κάψει τα ψηλότερα των δέντρων, τις κέδρους. Δηλαδή διαλέγουν τον χειρότερο δυνατό ηγέτη και χάνουν τους καλύτερους, αυτούς που θα έπρεπε να έχουνε. Αυτούς των οποίων η σκιά θα δημιουργούσε ένα πυκνό και δροσερό δάσος. Άραγε τα δέντρα, γιατί δεν πήγανε ποτέ στις κέδρους να ζητήσουν εκείνες να βασιλέψουν? Όλη αυτή η ιστορία λοιπόν βέβαια αναφερόταν σε αυτό που είχαν κάνει οι Ισραηλίτες. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Το λάθος ο Ιωθάμ το χρεώνει απόλυτα, εδώ είναι το σημαντικό, το χρεώνει απόλυτα στους Ισραηλίτες. γιατί οι Ισραηλίτες έκαναν αυτή την επιλογή. Γι' αυτό τους λέει στο εδάφιο 16 το εξής. Τώρα λοιπόν, εάν επράξετε εν αληθεία και ακεραιότητη κάνοντας τον Αβιμέλεχ βασιλέα, και αν εφέρθετε καλώς προς την Ιεροβάαλ και προς τον οίκον αυτού, και αν εκάμετε προς αυτόν κατά την αξία των χειρών αυτού, διότι ο πατήρ μου επολέμησε δια σας και ρυψοκινδύνευσε τη ζωή αυτού και σας έσωνε εκ της χειρός του Μαδιάμ, και εσείς εσηκώθητε σήμερον εναντίον του οίκου του πατρός μου και θανατώσατε τους ιούς αυτού 70 άνδρας επιλήθων ένα και κάμετε τον Αβιμέλεχ των ιών της δούλης αυτού βασιλέα επί πάντων των ανδρών της Σιχέμ, διότι είναι αδελφός σας. Εάν λοιπόν πράξατε σήμερον εν αληθεία και ακεραιότητη προς την Ιεροβάαλ και προς τον οίκον αυτού, χαίρετε εις τον Αβιμέλεχ και ας χαίρει και αυτός εις εσάς. Λουστείτε τον. Να τον χαίρεστε. Εάν κάνατε το δίκαιο, λέει, να τον χαίρεστε τον βασιλιά σας και να σας χαίρεται και αυτός. Είστε άξιοι της τύχης σας. Προσέξτε τώρα, σε εποχή που δεν υπήρχε δημοκρατία, το λάθος χρεώνεται στον λαό. Το λάθος χρεώνεται στον λαό. Ποιος είχε σκοτώσει τους γιους του Ιεροβάαλ? Ο Αβιμέλεχ με τους μπράβους του. Τι λέει εδώ ο Ιωθάμ? Εσείς, στο λαό μιλάει, εσείς σκοτώσατε τους γιους του Ιεροβάαλ, τους 70. Από τη στιγμή που δεχθήκατε αυτόν τον ηγέτη, γιατί είναι αδελφός σας, το λέει ειρωνικά, από τη στιγμή που τον δεχτήκατε, εσείς είστε υπεύθυνοι, εσείς σκοτώσατε αυτούς τους ανθρώπους. Και θα πάρετε αυτό που σας αξίζει. Τι θα πάρουν όμως, προσέξτε, κάτι χειρότερο, ολική καταστροφή, κοιτάξτε το εδάφιο 20. Ιδε μη πήρ να εξέλθει εκ του Αβιμέλεχ και να καταφάγει τους άνδρας της Σιχέμ και τον οίκον του Μιλό. Και πήρ να εξέλθει εκ των ανδρών της Σιχέμ και εκ του οίκου του Μιλό και να καταφάγει τον Αβιμέλεχ. Εδάφιο 21. Τότε έφυγε ο Ιωθάμ με τα σπουδής και πήγαινε εις Βίρ και κατόξεν εκεί δια των φόβων Αβιμέλεχ του αδελφού αυτού. Δια των φόβων Αβιμέλεχ του αδελφού αυτού. Φωτιά θα έρθει λοιπόν από το αγκάθι τον Αβιμέλεχ και θα φάει όλο τον λαό που ήθελε τον Αβιμέλεχ, τον αδελφό τους. Με άλλα λόγια, σαν να λέει εδώ πέρα ο προφήτης, εάν σκότωσε αυτούς τους 70 που ήταν αδέλφια του, δεν θα το κάνει και σε εσάς? Καταστροφή. Αλλά όχι μόνο. Και από το λαό, λέει, θα εξέλθει φωτιά και θα φάει και τον Αβιμέλεχ. Στο τέλος όλοι καταραίωνε. Στο τέλος όλοι καταστρέφονται. Αυτή είναι η ιστορία της πολιτικής του κόσμου. Οι άνθρωποι διαλέγουν ηγέτες που τους καταστρέφουν και μετά καταστρέφουν και αυτοί τους ηγέτες τους. Είμαστε αδέλφια. Οι άλλοι είναι οι κακοί, οι ξένοι. Εμείς είμαστε αδέλφια. Αυτή η σκέψη, αυτό το κριτήριο που πάβει να θυμάται ότι όλοι οι άνθρωποι σε όλο το πρόσωπο της γης, ανεξαρτήτου εθνικότητας, φυλής, γλώσσας, λαού, είναι κατ' εικόνα Θεού πλασμένοι. Όταν αρχίζει κάποιος να κάνει διακρίσεις και να λέει «εμείς είμαστε μαζί εναντίον αυτών», να είστε σίγουροι ότι αυτές οι διακρίσεις κάποια στιγμή μπορούν να γίνουν boomerang, να επιστρέψουν και σε σένα και σε μένα. Γιατί από τη στιγμή που αρνούμε ότι ο άλλος είναι ένας άνθρωπος που αξίζει να ζει, από τη στιγμή που το κάνω αυτό, θέτω και τον εαυτό μου σε κίνδυνο να κριθώ κι εγώ με τον ίδιο τρόπο. Εδώ είναι η τραγωδία. Ο Ιωθάμ, ο προφήτης, πρέπει να φύγει για να κρυφτεί από τον αδελφό του. Και έτσι σε ένα κείμενο που ξεκίνησε με αυτή τη μεγάλη έννοια της αδελφοσύνης, έχουμε ένα σωρό ανθρώπους να κρύβονται από τον δήθεν αδελφό τους. Θα πρέπει λοιπόν τα μάτια μας να κοιτάνε βαθύτερα. πίσω από τις λέξεις, να κοιτάμε αν υπάρχει ουσία. Πίσω από τα λόγια των πολιτικών και όλα αυτά που υπόσχονται, να κοιτάμε αν υπάρχει πραγματικότητα. Εάν αυτά στα οποία αναφέρονται οι λέξεις υπάρχουν στην πραγματικότητα της ζωής. Ο Θεός να δώσει σοφία σε όλους μας. Αμήν. Θα παρακαλέσουμε τα παιδάκια να έρθουν μπροστά, να μας κάνουν ένα μικρό πρόγραμμα.